Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 3. Исус и книгата Откровение.
Събота след обед, стих за запаметяване.
На този, който победи, ще дам да седне с мен на моя престол, както и аз победих и седнах със своя отец на неговия престол. Откровение, 3 глава, 21 стих.
Даже и най-повърхностен прочит на Новия Завет разкрива следната важна истина. Той е пряко свързан с Стария Завет. Многократно Евангелията и посланията или споменават старозаветни събития, или цитират директно или косвено оттам. А когато говори за себе си и за служенето си, колко често Исус казва, че писанията трябва да се изпълнят. Същото може да се каже и за книгата Откровение. Всъщност, наистина е невъзможно тя да бъде разбрана без Стария Завет, особено без книгата на пророк Даниил. Това е една от причините често да ги изучаваме заедно. Изключително важна характеристика на старозаветните препратки в Откровение е, че взети заедно с останалата част от книгата, те разкриват Исус Христос. Откровение изцяло говори за това кой е Исус, какво е сторил за своя народ и какво ще направи за нас в края на времето. Всяко събитие от последните дни задължително поставя Исус в своя център, а именно това прави и последната библейска книга. Урокът през тази седмица разглежда Исус Христос в книгата Откровение.
Неделя. Структурата на Откровение.
Сред множеството неща, по които си прилича Даниил и Откровение, е тяхното основно разделение на две части – историческа и есхатологична, т.е. засягаща събитията в края на времето. И двете понятия са тясно преплетени във всяка от нейните части. Можем да разглеждаме историческите събития като предвестници или примери, макар и в по-малък мащаб на огромните и глобални събития в последните дни. Следователно, като изучаваме случките от старозаветната история, можем да добием представа какво ще се случи в наши дни и в бъдеще. Обаче този принцип не е ограничен само до Даниил и Откровение.
Как са отразени тези принципи в 1 Коринтяни 10 глава, 1 до 11 стихове? Ще чуем 1 до 4 и 11 стих.
Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака и всички да са минали през морето, и в облака и в морето всички да са били кръстени от Мойсей, и всички да са яли от същата духовна храна, и всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше, и тая канара беше Христос. А всичко това им се случи за пример и се написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена.
Както установихме миналата седмица, някои от историите в Даниил са местни исторически събития, които до някъде отразяват събитията в края на времето, описани в Откровение. Изучавайки тези истории, получаваме поне обща представа, поглед към някои от нещата, с които ще се сблъска Божият народ в края на времето. Обаче, може би най-важната идея е, че независимо от непосредствените обстоятелства днес, имаме увереност в окончателното избавление. Каквото и друго да разкрива Откровение, то уверява верните в тяхната победа. Макар и с някои изключения, историческата част на Откровение е записана между 1 и 11 глави, последвана от главите в края, 13 до 22.
Прочетете Откровение 12 глава, 1 до 17 стихове. Къде трябва да поставим тази глава? Дали в историческата част или в главите за края? И защо според вас трябва да бъде там? Да чуем Откровение 12 глава, 7 до 9 и 14 до 17 стихове.
И стана война на небесата, излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, и змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален беше големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. И дадоха се на жената две крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там където я хранят за време, времена и половин време. скрита от лицето на змея. И змеят изпусна след жената от устата си вода като река, за да направи да я завлече реката. Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си и погълна реката, която змеят беше изпуснал от устата си. Тогава змея се разяри против жената да отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса. И змеят застана на морският пясък.
Както разбираме, тази глава принадлежи и към двете категории. Защо? Защото говори за исторически сблъсъци, прогонването на Сатана от небето, атаката му срещу бебето Исус и гоненията на църквата през църковната история след това, последвани от описание на сатанинската атака срещу остатъка в края на времето.
Казват, че един от уроците, които научаваме от историята е, че никога не се поучаваме от нея. Идеята е, че независимо от това къде живеят, хората продължават да допускат едни и същи грешки. След като сме запознати толкова добре с историята до тук, от която следва да се поучим, как можем да избегнем допускането на същите грешки? Понеделник. Образи на Исус. Прочетете следните стихове, които съдържат различни имена на Исус, а в някои случаи описание за Него и делата Му, които е извършил, върши или ще извърши. Какво научаваме от тези текстове за Исус? Откровение 1:5.
Исус Христос, който е верният свидетел, първородният от мъртвите и началник на земните царе.
Откровение 1:18.
Бях мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада.
Откровение 5:8.
Четирите живи същества и 20-те и 4 старци паднаха пред агнето.
Откровение 19:11-13.
След това видях небето отворено и ето бял кон и онзи, който яздеше на него, се наричаше верен и истинен. И той съди и воюва праведно. Очите му бяха като огнен пламък, на главата му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само той. И беше облечен в дреха, поплискана с кръв и името му беше Божието Слово.
Откровение 21:6.
И рече ми, сбъдна се, аз съм Алфа и Омега, началото и края.
Това са само няколко от множеството стихове в Откровение, които изобразяват Исус с различни роли и функции. Той е агнето, с което се посочва първото му идване, когато принася себе си в жертва за нашите грехове. Христос, нашата Пасха, беше заклан за нас. Той е също и този, който е бил мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и ада, което недвусмислено се отнася за неговата смърт и възкресение. Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден. А 11 до 15 стихове от 19 глава изобразяват Христос в ролята му при второто пришествие, когато ще се завърне на земята с сила, слава и съд. Човешкият син ще дойде в славата на своя отец със своите ангели.
Как всеки ден да поставяме в центъра на живота си живота, смъртта, възкресението и завръщането на Исус, които да бъдат основата за моралните решения, които вземаме. Вторник. Мотивът за светилището в Откровение. Освен двата главни раздела, Откровение има и друг структурен слой, изграден около еврейското светилище. Този мотив не е ограничен до едната от двете основни теми, но е вплетен във всяко от тях. В земното светилище поклонникът тръгва от двора при олтара за всеизгарянето, където се колят животните. След смъртта на животното, символизираща кръста, свещеникът влиза в първото отделение на светилището, което е символ на делото на Христос в небесното светилище след възнесението му. То е представено от сцената с Исус, който ходи сред светилниците. Прочетете Откровение 4 глава 1 и 2 стихове, какво символизира отворената врата, къде е разположена тази сцена И тук ще ни помогнат още няколко текста. Започваме с Откровение 4 глава, 1 и 2 стихове.
След това видях и ето врата отворена на небето и предишният глас, който бях чул да говори с мен, като тръба, каза: «Влез тук и ще ти покажа това, което трябва да стане после». Веднага се намерих в изстъпление чрез духът и ето престол беше поставен на небето и на престола стоеше един.
Ефесяни 1.20.
Могъщата негова мощ, с която подейства в Христа, когато го възкреси от мъртвите и го тури да седне от дясната си страна на небесата.
Скоро след възнесението си Христос е въведен в света и светих на небесния храм през тази първа отворена врата. Когато за пръв път се появява в книгата Откровение, той стои пред светилниците от първото отделение на земното светилище.
Какво е значението на факта, че когато се отваря небесният храм, Йоан вижда ковчега на Божия завет, разположен във второто отделение на небесното светилище? Откровение 11.19.
И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет. И настанаха светкавици, гласове, гърмове и трус и силен град.
Образът на ковчега на завета в небесното светилище е безспорно препратка към света и светих или второто отделение. В книгата Откровение виждаме не просто службата на Исус в двете отделения, но и съдбоносния и същевременно утешителен факт, че събитията на небето и на земята са свързани. Дори сред изпитанията на историята и последните дни, описани в тази книга, можем да имаме увереност, че цялото небе се включва в делото за подготовката на един народ, който да устои във времето на приготовленията на Господа. Връзката между небето и земята е много тясна.
Сряда. Христос в Откровението. Първа част.
Всичко в Откровение от структурата до съдържанието има една цел – да разкрие Исус Христос. Именно за това първите думи на книгата са «Откровението на Исус Христос». По принцип това се разбира като «Откровението от Исус Христос» или «Откровението за Исус Христос». Фактът, че представлява откровение, опровергава мнението, че това е невъзможна за разбиране книга. Защо Господ би я включил в Библията, ако тя не можеше да бъде разбрана от читателите й?
Какво ни разкрива Откровение 1 глава 1 до 8 стихове за Исус?
Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. А Христос прати и го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан, който възвестява Божието Слово и свидетелството Исус Христово, и всичко, що е видял. Блажен, който прочита, и онзи, който слуша думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо. Йоан до седемте църкви, които са в Азия. Благодат и мир да бъде на вас от онзи, който е, който е бил и който иде. От седемте духове, които са пред неговия престол, и от Исус Христос, който е верният свидетел, първородният от мъртвите и началникът на земните царе, на този, който ни люби и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си и който ни е направил царство от свещеници на своя Бог и Отец, на него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин. Ето, иде с облаците и ще го види всяко око и ония, които го прободоха, и всички земни племена ще възредаят за него. Така е. Амин. Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, който е, който е бил и който иде, Всемогъщият.
В Откровението Христос е въведен като началникът на земните царе, а към края на книгата е описан като цар на царете. Прекрасната новина тук е, че сред целия хаос и бъркотия на земята можем да бъдем сигурни в едно – нашият Господ и Спасител владее всичко. В Откровение 1 глава 5 стих – ни е дадено ясно указание за Христос като Изкупител, този, който ни обича и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си. Това сочи към изкупителната му смърт на кръста. Той не само ни е оправдал, но и ни освещава. В стихове, като този, можем да намерим увереността в спасението, защото ни се разкрива, че Исус измива нашите грехове. Ние определено не можем да го сторим сами. Какво ни говори Откровение 1.7 за Исус?
Ето иде с облаците, ще го види всяко око и онези, които го прободоха, и всички земни племена ще възредаят за него. Така е. Амин.
Обещанието за завръщането на Христос с облаците е сърцевината на цялата християнска вяра. Исус ще дойде отново. Буквално завръщане, което ще наблюдава целия свят. То ще сложи край на страданията, хаоса и разрухата в този свят и ще осъществи всички обещания за вечността.
Какво ни казва за Исус Откровение 1 глава 8 стих? Каква надежда откриваме тук, която може да ни даде утеха във всички изпитания, с които се срещаме?
Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, който е, който е бил и който иде, всемогъщият.
Четвъртък. Христос в Откровението. Втора част. Какво казва Исус за себе си в Откровение 1 глава, 10 до 18 стихове, ще чуем 12 до 18.
И обърнах се да видя този, който ми проговори, и като се обърнах, видях 7 златни светилника, и сред светилниците видях един, който приличаше на човешкият син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите с златен пояс, а на главата му космите му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък, и нозете му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена, а гласът му беше като на много води. И имаше в десницата си 7 звезди, а от устата му излизаше меч остър и от двете страни, и лицето му светеше, както свети слънцето в силата си. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв. И той тури десницата си върху мен и каза: не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето, живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада.
В тези стихове Христос се намира в първото отделение на небесното светилище. Откровението за него в тази роля е толкова величествено, че Йоан пада при нозете му изпълнен със страх. Винаги готов да утешава, Исус му казва да не се страхува и се представя като Алфа и Омега, първият и последният, намек за неговото вечно съществуване като Бог. По-късно говори за смъртта и възкресението си и за надеждата, която носи възкресението. Исус държи ключовете на смъртта и ада. С други думи, тук той казва на Йоан това, което е казал на Марта при смъртта на брати. Думи също записани от Йоан: аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли в това? Заедно с Марта, сега и с Йоан, Исус ни насочва към надеждата за възкресението, кулминацията на християнската вяра. Каква надежда би имало без възкресение?
Какво ни казват за Исус стиховете от Откровение 22 глава, 7, 12 и 13?
Ето и да скоро, блажен, който пази думите на написаното в тази книга пророчество. Ето и да скоро, и у мен е наградата, която давам да отплатя на всеки го според каквито са делата му. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят.
В адвентен библейски коментар, том 6, четем: Христос Исус е Алфа и Омега, битие на Стария Завет и Откровение на Новия. И двете се срещат в Христос. Адам и Бог се примиряват чрез послушанието на втория Адам, който побеждава изкушенията на Сатана и изкупва позорния провал и грехопадение на първия. Да, Исус е началото и краят. Той ни е създал в началото и ще ни пресъздаде в края. От начало до край, учейки ни не само за историята, но и за събитията в края, Откровение и сега е апокалипсисът на Исус Христос, Откровението на Исус Христос. Каквото и друго да научаваме за последните събития, Исус Христос трябва да бъде в центъра на всичко.
Как да поставяме Исус в центъра на живота си всеки ден? Петък. Разширено изучаване.
В Откровение са изобразени дълбоките Божии неща. Самото име Откровение, дадено на боговдъхновените и страници, опровергава твърдението, че тя е запечатана книга. Откровението е нещо разкрито. Самия Господ разкрива на слугата си тайната, съдържаща се в тази книга, и е планирал тези тайни да бъдат открити за изучаване от всички. Нейните истини са предназначени за хората, които живеят последните дни на земната история, както и за живеещите по времето на Йоан. Някои от сцените, описани в това пророчество, са от миналото, някои се изпълняват сега. Някои изкарват наяве края на голямата битка между силите на тъмнината и небесният княз, други разкриват победите и радостите на изкупените в новата земя. Това е цитат от Деяния на апостолите от Елън Уайт. Стиховете, които разглеждаме тази седмица от началото до края на книгата, показват до каква степен откровение разкрива Христос. Въпреки всички старозаветни препратки към историческите събития, книгата говори много повече за нашия Господ Исус Христос. Вижте също Откровение, 3 глава, 14 стих, 5 глава, 5 и 6 стих, 7 глава, 14 стих, 19 глава от 11 до 16 стих. За повече стихове относно Него. Когато обобщим тези стихове, получаваме впечатляващата представа за Исус и какво трябва да означава Той за нас, като хора, претендиращи да сме Негови последователи.
Въпроси за разискване. Първо, какво означава за нас фактът, че в целия Нов Завет се споменава постоянно Старият Завет? Какво трябва да ни говори това за централното място на Библията за нашата вяра и доколко сериозно трябва да възприемаме Божието Слово? Как да се предпазим от всички опити да се омаловажи авторитетът на писанието в личния ни живот и в живота на църквата? Второ, прегледайте книгата Откровение и открийте възможно най-много други стихове, които говорят конкретно за Исус. Прочетете ги на групата в събота. Какво още ви разкриват те за естеството, делото, силата и характера на нашия Бог? Каква утеха извличате от разкритото в тези стихове? Трето, как бихме могли в този смъртен свят да се научим да намираме надежда и утеха в обещанието за възкресението на мъртвите? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.